wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ada yang lain yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah memiliki ulumul hikmah atau memiliki hikmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita dan target yang muluk-muluk. Maka seorang penuntut ilmu diharapkan dia tidak merasa cukup dengan yang biasa-biasa. Dia pasang target yang boleh jadi luar biasa. Hal semacam ini satu hal yang baik. Maka dia bukan hanya bukan hanya sekedar asal belajar, bukan hanya sekedar saya ngerti mutada dan khobar. Namun misalnya saya tampilkan, saya harus bijak baca kitab lancar, enggak ada salahnya. Targetnya banyak sekedar mengerti. Nanti itu artinya itu, itu artinya itu. Target rendah. Namun targetnya jadi mulu-mulu. Bisa baca kitab lancar tanpa salah. Sekali baca tak ada yang salah, benar semua. Maka targetnya nilai baca kita 100. Maka targetkan demikian dan bermimpilah demikian. Namun dan mimpi ini berusaha untuk dipenuhi dengan mengikuti jalan-jalannya step demi stepnya. Namun tidak jangan merasa namun jangan merasa cukup dengan yang rendah. Ini tidak berkualitas. Mempunyai juga punya cita-cita tinggi. Maka punya cita-cita seorang penuntut ilmu dituntut punya cita-cita saya punya cita-cita menghafal Al-Qur'an. Kalau sudah 30 juz ya minimal bukan juz 30. Namun 15 juz. Maka pasang target yang tinggi dan sum-sum langkah dan step-step yang harus saya tempuh untuk bisa sampai situ. Saya perlu belajar tajwid, saya perlu tahsin, nanti saya mengolah menghafal, saya perlu cari partner, saingan untuk diajak berlomba dalam kebaikan, untuk teman simak-simak, seterusnya. Dan dipasang langkah demi langkah untuk mewujudkan cita-cita tadi. Jadi menghadapi seorang penuntut ilmu untuk menentukan cita-citanya setinggi mungkin. Jangan katakan satu hal ini tidak mungkin. Jangan katakan ini mustahil bisa saya wujudkan. Namun ini bisa saya wujudkan jika saya mau. Jika saya bersungguh-sungguh, jika saya bisa. Maka ini diantara sifat penting yang tadi dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dengan himmah aliyah ini, dengan semangat yang tinggi dan cita-cita yang besar ini, maka berbagai macam kesulitan akan bisa dilewati. Bahkan boleh jadi kita akan sukses untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi mustahil menurut banyak orang. Karena himmah aliyah ini satu hal yang luar biasa. Dengan semangat yang tinggi, keinginan yang membaca, maka orang yang bodoh itu jadi pintar. Orang yang bodoh itu jadi pintar. Itu karena himmah aliyah. Dia punya cita-cita yang tinggi. Dia tidak pasrah dengan kebodohannya. Dia tidak pasrah dengan ketidakpahamannya. Dan dia tidak paham karena memang kemampuan intelektualnya demikian, kemudian belajar lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Dia ulang lagi, dia belajar lagi dari nol, ulang lagi, sampai akhirnya berhasil. Maka boleh jadi dengan dia berhasil itu dia lebih pintar dari orang yang pintar. Lebih pintar dari orang yang pintar. Ini sebabnya karena hima aliyah, sebabnya karena rakus dalam menuntut ilmu. Tidak hanya sekedar saya cuma cukup segini saja. Namun saya bisa cepat sebanyak itu. Dan tentu itu semua ada step-step dan langkah-langkah yang saya nikmati. Dan selain memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, punya rakus yang tinggi dalam menuntut ilmu, maka akan ada pada dirinya beli dengan waktu. Beli dengan waktu. Kenapa? Karena dia punya poin. Dia punya poin. Dia bukan orang santai yang tidak punya poin. Dia punya target, dia punya poin. Maka dia punya target, punya poin. Baca kitab nilainya 100 tanpa salah. Maka dia punya poin. Dia akan belajar dengan pusat, dengan guru. Ada belajar nahwu, ada belajar shorof. Nanti kemudian ada jadwal untuk ulang pelajaran, ada jadwal untuk kerjakan latihan, ada jadwal untuk menghafal, ada jadwal untuk ini baca buku yang lain untuk memperkaya pengetahuan, mempelajari bahan-bahan pengayaan. Karena bukunya buku level dasar, maka dia cari juga buku-buku yang lain level dasar untuk pengayaan, untuk memperkaya pengetahuan. Kemudian kemudian latihan baca kitab dan seterusnya. Jadwalnya ada. Sehingga dia, karena dia punya target, dia punya proyek, punya pribadi. Dia punya proyek pribadi, proyek tersebut untuk mewujudkan targetnya. Maka dia pelit dengan waktunya. Tidak semua orang ajak dolan, dia turuti. Tidak semua dia turuti. Selektif, ada yang dituruti, ada yang dituruti. Bahkan tidak sampai-sampai tidak semua tamu dia terima. Ini tamu yang kira-kira kalau bertamu itu minimal 2 jam, wah ini. Kalau diterima bahaya, dia salam saja, dijawab waalaikumsalam, udah buka-buka. Kemudian yang terakhir, ini tamunya ini minimal bertamu, macam apa pun minimal 2 jam. Aduh kan, ngalor, ngidul, ngetan, ngulor. Ini terbuat. Tapi kalau ada tamu-tamu yang mau sebatas perlunya, perlunya 15 menit, habis itu pamitan, terima. Ada selain. Dia tidak kemudian pergi seenaknya seperti orang yang tak punya kerjaan. Dia juga tidak menerima orang setiap saat. Kenapa? Karena dia sibuk dengan proyek. Sibuk di proyek. Dan proyeknya itu targetnya. Saya harus selesai ini sampai ini. Saya harus kemudian menyelesaikan hafalan tasawuf 26 wazan 1 bulan. Berarti sehari 1 wazan. Saya harus kemudian ditakit-takitnya lagi. Karena dia punya takit, kemudian dia cita-cita yang mulu-mulu. Ya. Cita-cita yang mulu-mulu dan dia telah pasang step-step untuk menuju ke sana, maka dia menjadi orang yang kemudian dia adalah orang yang rakus dengan ilmu, maka dia pelit dengan waktu. Dia adalah orang yang semuanya terpoga. Ada jadwal untuk ini, ada jadwal untuk itu. Tidak bisa dadaan. Kecuali memang hal-hal yang darurat yang memang dadaan. Kalau bukan hal-hal yang darurat, maka dia tidak bisa didanda. Ya, tidak bisa kemudian diminta tiba-tiba. Ini ikut saya duluan, tidak bisa. Ada jadwal duluan ini. Dan jadwal mainnya. Ada jadwal untuk tafai. Bukan berarti orang yang pelit dengan, orang yang rakus dengan ilmu, semangat dengan pelit dengan waktu dan semangat dengan ilmu bukan berarti dia tidak berprestasi. Namun ada jadwalnya, ada jadwalnya dan seterusnya dan secukupnya, dan seterusnya dan secukupnya. Dan semakin tinggi cita-cita seseorang, semakin dia itu punya himahalia, maka kebutuhan dia untuk refreshing semakin sedikit. Semakin dia adalah orang yang punya target yang besar dan dia ingin merealisasikannya, maka refreshing semakin sedikit. Semakin dia adalah orang yang serius, refreshingnya sedikit. Maka orang yang serius dalam skripsi bisa 3 bulan dia tidak refreshing. Orang serius, tak mau diganggu, tidak ada, tidak ada santai-santai. Tidak orang itu serius. Maka semakin orang itu serius dengan sesuatu, maka akhirnya yang semakin sedikit. Dia akan berubah menikmati kesibukannya itu sebagai refreshing. Dan sampai kemudian dalam tingkatan, wisata saya itu jalan-jalan di dunia kita. Oh ya sudah, jalan-jalan kemana-mana. Namun, itu manusia langka. Itu manusia langka. Itu manusia langka. Wajar manusia butuh refleksi. Namun refleksinya itu ada jadwalnya. Dan akhirnya sekedar refleksi untuk kemudian memberikan kesempatan sampai untuk jiwanya untuk kemudian setelah itu melakukan hal yang serius selanjutnya. Tidak kemudian akhirnya jiwanya larut dengan santai tersebut. Ya, kemudian di antara adab yang lain yang penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah memiliki penghormatan terhadap majelis ilmu. Punya penghormatan terhadap majelis ilmu. Maka majelis ilmu adalah tentu tempat ibadah. Di sana tempat para malaikat. Dan kita di sana adalah tempat Allah menurunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan. Maka ada tempat yang istimewa. Maka kita pun kemudian mengistimewakannya, menghormatinya, memuliakannya. Jadi antara ada penghormatan kepada majelis ilmu, forum ilmiah. Maka di antara adabnya adalah tentu perhatian dengan apa yang disampaikan. Dan dia perhatian dengan dia pasang telinganya baik-baik, dia pasang pikirannya baik-baik. Maka badannya, pikirannya ada di majelis ilmu. Bukan hanya badan ada di majelis ilmu, namun pikiran jalan-jalan ke pantai. Pikirannya jalan-jalan ke mana. Dia pasang telinga baik-baik dan dia berikan perhatian seutuhnya. Jadi antara bentuk penghormatan terhadap majelis ilmu, boleh jadi dia mempersiapkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Bagaimana di majelis ilmu itu bisa perhatian? Di antaranya adalah bagaimana badan ini, badan dan pikiran itu fresh. Ya, kalau perlu tidur terlebih dahulu tidur. Nanti dia dan fresh ketika duduk di majelis ilmu. Kalau perlu mandi terlebih dahulu, biar badan itu segar. Dan sebagian orang habis mandi itu malah ngantuk. Maka dia perlu siapkan. Kalau dia punya kebiasaan habis makan itu ngantuk, maka jangan datang ke majelis ilmu setelah habis makan. Jadi majelis ilmu majelis itu. Nomornya siapa? Saya harus makan jam sekian. Dan setelah itu saya pakai aktivitas sehingga dan kondisi perut itu sudah nyaman, tidak ngantuk, saya berangkat di siang. Maka kalau perlu istirahat, istirahat. Kalau makan, makan. Jadi lihat dirinya. Kalau habis makan itu ngantuk, ya jangan makan terus datang ke majelis ilmu. Namun makan berarti digunakan untuk aktivitas yang lain. Baru dia datang ke majelis ilmu. Kalau perlu kemudian menyedarkan pikiran dengan mandi, ya mandi. Sebagaimana sikap sebagian ulama, semacam Imam Malik, kalau dia mau mengajar, dia mandi terlebih dahulu. Ketika mau mengajar, dia mandi terlebih dahulu. Imam Malik, mau mengajar, mandi terlebih dahulu. Dan maksud supaya dia bisa totalitas untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan. Dia diajarkan ayat Al-Quran itu sendiri salah salah. Mau dia fresh, mandi terlebih dahulu. Itu Imam Malik. Maka nomor kaca yang bisa kita petik di sini adalah mempersiapkan diri. Bagaimana hadir di majelis ilmu dalam keadaan fresh, dalam keadaan siap untuk menerima ilmu, ya, dan demikian juga siap untuk berbagi ilmu. Jadi antara bentuk penghormatan terhadap majelis ilmu. Jangan jadikan majelis ilmu itu sebagai tempat janjian. Ada apa-apa, ini temannya ini mesti datang. Maka yang pokok setelah sampai itu di mana teman saya? Bukan apa isi pengajiannya, namun di mana teman saya? Kita mau janjian di pojok sebelah mana? Hakikat majelis ilmu jadi sampingan. Tidak menghormati, tidak memuliakan majelis ilmu dan forum ilmiah. Nah, karena kalau itu cuma sekat sampingan, pokoknya adalah ngaji. Ketemu orang itu belakangan. Jadi antara bentuk tentang bentuk penghormatan terhadap majelis ilmu, kita tidak berbicara sendiri ketika pelajaran itu sedang berlangsung. Tidak ngumpul dengan kawannya, tidak ngumpul dengan kawannya. Karena ini berarti mengganggu kawannya yang serius belajar, disampai menghilangkan ilmu dari dirinya sehingga dia tidak faham apa yang disampaikan dan diajar. Dan dia akan bentuk penghormatan terhadap majelis ilmu. Maka hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu perhatian kita dengan majelis ilmu disingkirkan. Disingkirkan dan dijauhkan. HP masukkan tas, jangan dibawa, nanti tergoda untuk melihat-lihat. HP itu penggoda. Dan banyak orang yang tergoda. Ini cuma sekedar nyentuh-nyentuh apa. Masukkan dalam tas. Jika tidak kelihatan, jika tidak tergoda untuk megang-megang. Kita mau ini bukti pengumuman terhadap tempat mulia, tempat mulia, majelis ilmu. Maka ketika pelajaran disampaikan, jangan sibuk SMS sendiri, malah sibuk dan WA, sibuk kemudian Facebook, malah update status ketika pelajaran berlangsung. Maka berkenaan dengan masalah menuntut ilmu secara umum, cara-cara konvensional itu lebih berkah. Cara-cara konvensional itu lebih berkah. Kitab yang nyatanya kitab cetak itu lebih berkah daripada kitab elektronik. Lebih berkah. Kenapa lebih berkah? Untuk akal diantaranya adalah karena kita lebih menunaikan hak penulis dan hak penerbitnya. Hak penulis dan hak penerbitnya, maka jadi lebih berkah. baca kitab cetak, dia bawa kitab cetak untuk dia baca, maka dia pasti bawa. Maksudnya dia akan baca kitab yang dia bawa, yang dia baca. Nah, jika dia baca hanya kitab elektronik, maka boleh jadi niat hatinya itu membaca kitab, namun ya ternyata ini buka lainnya, atau minimal ada budak lainnya, ada budak lain. Maka cara-cara konvensional itu secara umum lebih berkah. Secara umum lebih berkah, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak manfaatnya. Nyatat di buku catatan lebih berkah daripada nyatat di tempat yang lainnya, di tempat-tempat elektronik. Karena boleh jadi dia selesai nyatat, kayaknya belum ada yang boleh dicatat, buka-buka yang lain. Banyak godaannya, banyak godaannya. Namun kalau dia cuma kemudian ada di depannya itu buku, kertas, dan pulpen, sudah, dia akan fokus di situ. Ya, tanpa kemudian bermaksud merendahkan manfaat dan kemudahan yang didapatkan oleh manusia dengan kemajuan-kemajuan teknologi tersebut. Cuma kita berbicara tentang manfaat, kemudian minimnya godaan, itu ternyata cara-cara konvensional itu lebih manfaat dan lebih berkah, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak manfaatnya. Dan antara bukti hal tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, ulama terdahulu itu lebih pintar daripada ulama sekarang. Padahal buku yang ulama sekarang lebih banyak daripada ulama terdahulu. Kemudian punya ribuan kitab, yang boleh jadi ulama terdahulu tak sampai memilikinya. Ada di maktabah samilahnya, ada di maktabah PDF-nya. Namun yang sedikit yang dimiliki oleh para penuntut ilmu di masa silam dibaca. Nah, yang banyak itu cuma sekedar di download. Sampai dulu tidak dibaca-baca. Ini cuma sekedar di download. Tidak rajin membacanya. Maka banyak, namun berkahnya kuat. Mudah, namun berkahnya kuat. Penuntut ilmu di masa silam punya terbatas, lebihkannya maksimal. Demikian juga maka di antara bentuk penghormatan kepada majelis ilmu, ya, menghadir untuk tidak ngantuk dan duduk di majelis ilmu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "An-naumu 'inda al-ma'idati nasyaqah." Tidur ketika dibacakan ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi itu adalah godaan setan. Ini adalah godaan setan. Maka jika Nabi katakan berkaitan dengan masalah khutbah Jumat, orang yang pegang-pegang kikil saat khutbah disampaikan, maka dia adalah orang yang lazah, orang yang sia-sia, maka bagaimana dengan orang yang tidur dari awal sampai akhir khutbah? Orang yang pegang-pegang kerikil itu kan cuma boleh jadi kalau dia konsentrasi dengan kerikilnya, dia tidak menangkap, boleh jadi 2 atau 3 menit apa yang disampaikan oleh khutbah. Setelah itu dia dengarkan. Nah, ini yang tidur secara mudah khutbahnya mudah tertidur dan kok bangun-bangun karena Allah. Maka tentu dia lebih cerit daripada yang mainan kerikil, ya, yang mainan kerikil yang tidak mendengarkan khatib 2 atau 3 atau 5 menit yang dikatakan sia-sia. Jumatnya sia-sia, tidak ada pahalanya, perbuatannya sia-sia, dan ibadah Jumatnya sia-sia. Enggak, bagaimana dengan dia sama sekali tidak mendengarkan. Maka tentu di antara berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud tadi, di antara bentuk godaan setan, di diantara bentuk godaan setan adalah setan membuat agar orang tidak perhatian dengan apa yang disampaikan. Dia tidak perhatian dengan ayat, hadis yang dibawakan, dijelaskan dan disampaikan. Maka itu diantara bentuk penghasilan godaan setan. Kemudian para ada penting dari para penonton ilmu adalah menghormati pengajar, menghormati guru. Karena guru bagi seorang sebagai seorang pelajar, maka guru itu adalah modal pokoknya. Qasun malitul ilmi adalah modal pokok, modal penting seorang penuntut ilmu. Dan penghormatan terhadap orang yang mengajar, orang yang memberikan kita ilmu, itu adalah diantara sarana penting sukses penuntut ilmu. Dan ketika tentu sebagaimana kita ketahui, guru adalah manusia yang punya perasaan sebagaimana perasaan manusia. Ketika dia dihormati dan dihargai, maka dia akan punya kesan yang baik kepada orang yang menghargainya dan menghormatinya. Dan jika itu adalah satu kelas, maka dia punya kekesan dengan kelas tersebut, kelas tertentu yang dia ajar. Maka ketika misalnya seorang guru itu megang beberapa kelas, maka ketika satu kelas itu lebih menghormati, menghargai dia daripada kelas yang lain, maka dia punya kesan khusus, kesan istimewa dengan satu kelas. Dan ketika ini dia punya kesan khusus dengan satu kelas, maka dia akan bisa lebih maksimal ketika mengajar. Yang itu tidak dia berikan di kelas yang lain yang dia tidak punya kesan, bahkan kesannya kesan yang jelek. Kalau dia punya kesan yang jelek dengan satu kelas, maka dia ngajarnya cuma sekedar tuntutan kewajiban. Ya, ini selesai sudah ya. Jadi sudah selesai sudah. Jadi kalau dia punya kesan yang baik dengan satu kelas, maka dia mengajar tidak hanya sekedar tuntutan kewajiban dan komitmen, namun juga ada mengajarnya karena kecintaan, karena cinta. Ketika dia mengajar karena cinta, maka dia akan lebih maksimal dalam mengajar, sehingga lebih memudahkan bagi penuntut ilmu untuk faham. Kepada orang yang menghormatinya, ketika dia jelaskan atau belum jelas, maka dia akan betul-betul berpikir keras bagaimana supaya orang ini faham. Dia akan berpikir sungguh-sungguh bagaimana orang ini faham, karena dia cinta dan suka dengan orang tersebut. Jadi dia adalah orang yang memberikan sikap yang semestinya kepada dirinya. Maka ketika seorang guru itu kemudian punya kesan yang baik dengan murid atau dengan kelas, maka dia akan memberikan faedah, tambahan keterangan yang tidak dia berikan kepada orang-orang yang tidak punya kesan dalam diri. Jika ini adalah berkenaan dengan masalah pertanyaan, maka ketika kita bisa menjawab dengan baik, dengan sopan, dengan penuh penghargaan, maka guru akan menjawab secara maksimal. Namun kalau dia tidak punya kesan yang baik dengan seorang penanya, maka dia akan jawab sesukupnya. Boleh? Tidak boleh. Ya, serta apa hukumnya? Tidak boleh. Nice. Namun ketika dia punya kesan yang baik dengan seorang penanya, maka dia akan jelaskan kita kenapa tidak boleh, dia akan jelaskan begini-begini. Maka dia rela untuk menggunakan waktunya dan memberikan waktunya agar orang yang si pemanya ini paham, mengerti. Ini terjadi manakala berangkat dari murid yang menempatkan gurunya dengan pada posisi semestinya. Di sana ada penghargaan, ada pemuliaan. Karena ini adalah orang yang berjasa dalam diri kita. Dia dapat berjasa dalam diri kita karena dia lah yang kemudian menemani kita, mengantarkan kita untuk faham hal ini, mengerti hal tersebut. Ada adalah orang yang berjasa dalam diri kita, dalam hati kita. Maka kita pun memberikan kepada sikap-sikap selayaknya dan semestinya, selayaknya yang diberikan oleh seorang murid kepada gurunya. Meskipun gurunya tersebut boleh jadi lebih mudah daripada dirinya. Dan ketika kita menghormati guru juga, bersikap yang baik dengan guru, bahkan memberikan pelayanan kepada guru. Bukan hanya bersikap baik dan menghargai, namun memberikan pelayanan, memberikan servis kepada guru yang memberikan ilmu kepada kita. Maka guru sebagaimana normalnya manusia, maka dia menjadi merasa berhutang budi. Karena banyak ditolong, banyak dibantu. Hal-hal yang berkaitan dengan di luar kegiatan belajar mengajar, banyak ditolong, banyak dibantu. Ketika dia merasa kemudian berhutang budi kepada orang di satu kelas misalnya, maka itu lebih sulit bagi dia untuk, dia akan lebih menimbang masak-masak untuk kosong, untuk tidak mengajar. Ini kelas orang-orang yang banyak bantu saya, banyak meringankan beban saya. Masa belum tahu sebagaimana normalnya manusia. Masa belum tahu dia orang yang sangat berbaik, sangat baik kepadanya. Akhirnya apa? Ini jadi kontinuan untuk tidak mengosongkan jam pelajaran. Tapi kalau kelas tersebut adalah kelas orang-orang yang tidak sopan sama beliau, atau biasa saja, maka mengosongkan itu yang biasa. Sedikit alasan, nanti beliau jadi, oh, maaf saya tidak bisa datang. Maaf saya tidak bisa datang. Cukup sedikit alasan. Tapi semakin beliau cinta dengan kita, dan ini disebabkan karena kita perhatian dengan beliau, kita menghormati dan menghargai itu bukan hanya di kelas, juga di luar kelas. Karena kita juga berupaya untuk berbuat baik kepada beliau, membantu beliau apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid, dan beliau merasa banyak terbantu. Maka adanya orang semacam ini di satu kelas itu jadi bahan pertimbangan. Wah, sayang kalau saya nggak enak kalau saya kosongkan. Kalau satu kelas yang sangat perhatian dengan dia, perhatian sungguh-sungguh dan belajar, maka jadi kesan. Di kelas yang lain dia tidak ngobrol. Banyak yang tidak sopan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang sibuk SMS, ada yang sana sibuk Facebook, ada yang sebelah sana ngapain, sebelah sana tidur. Itu untuk pamer kosong lebih gampang. Ya, pusing-pusing dikit sudah bilang, saya kok enak badan, tidur ya. Tapi kalau kelas tersebut kelas yang perhatian, tidak ada yang ngantuk, semuanya perhatian, semuanya nampak semangat belajar. Kalau waktu ngajar orang-orang guru, itu kalau ngajar orang-orang yang semangat belajar, dia kok jadi semangat, dia jadi cinta dengan kelas tersebut. Dia akan kemudian, dia akan bandingkan, wah saya ngajar sama, tidak perhatian, ini kok malah perhatian? Ini perhatian, sayang sekali kalau jadwal saya kosongkan. Ya kan sayang kan jadwalnya. Oh, kecuali kalau mau betul-betul masalahnya memang gawat, baru dia berpamit. Kalau enggak, dia akan kenapa kesan. Oh, ini semua perhatian serius. Memperhatikan semuanya nampak semangat belajar kelas tersebut. Dia akan semangat untuk hadir. Semangat untuk hadir. Dan kita dapat dalam masalah belajar seorang itu tidak akan bisa memahami satu ilmu kecuali dia cinta dengan ilmu tersebut. Ilmu yang dia belajar. Demikian juga seorang itu tidak akan memahami ilmu itu dengan baik kecuali dia cinta dengan orang yang mengajar. Belajar. Siapa yang ingin paham satu ilmu, dia harus cinta dengan ilmu itu. Kalau dia tidak cinta, tidak paham. Dan dia juga harus cinta dengan guru yang mengajar. Kalau dia sudah benci dengan guru yang mengajar, maka sudah ada resisten. Ya? Ini tidak masuk-masuk. Dan ini berlaku untuk semua. Semua mata pelajaran di semua bidang, di semua bidang pendidikan, formal ataupun non formal. Orang mau paham matematika, dia harus cinta matematika. Benci sama matematika, dia tidak paham. Baca bukunya bolak-balik, kalau dia tidak suka bukunya, tidak suka pelajarannya, dia bakalan masuk. Dan siapa yang sudah cinta satu cepat paham satu ajaran, maka anda dia juga cinta dengan guru yang
mengajarkan.
Ya, ketika seorang itu tidak suka dengan guru yang mengajar satu bidang ilmu, maka dia tidak akan paham ilmu yang ingin dia belajar. Maka supaya seorang itu, supaya kita itu paham satu ilmu, maka cintailah ilmu yang mau dipelajari. Masukkan rasa cinta kepada ilmu tersebut. Demikian juga kecintaan dalam artian ya tidak benci, tidak sengit, namun simpati dengan guru yang mengajarkannya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan menjelang sore hari ini. Wassalamualaikum lebih 15 menit untuk pertanyaan seputar menuntut ilmu. Fokus pada rasa seputar menuntut. Tanggapan berkata dengan seorang yang hajar kajian duduk tanpa salat tahiyatul masjid dengan alasan ilmu wajib dan salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Sebagaimana pendapat jumhur, salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tentu sunnah itu maknanya bukan berarti kita bermudah-mudah untuk peninggalannya. Kalau kita bisa memungkinkan untuk kita lakukan, maka kita usahakan untuk kita lakukan. Namun jika kemudian pelajaran itu sudah mulai kemudian dia kayaknya dibahas itu sangat penting dan itu dia jadikan alasan untuk tidak tahan itu, masih mudah-mudahan tidak apa-apa. Namun jika pelajaran baru mulai atau ya, materinya bukan materi yang kita simak, bukan materi yang urgen, maka pada dasarnya selama tahan itu masih sudah mudah. Dikiaskan dengan kasus khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu telah dimulai, maka dianjurkan untuk tetap sholat tahiyatul masjid, namun ringan saja, cepat saja sehingga bisa bisa kemudian segera mengikutinya. Apakah kita harus memilih guru ketika menimba ilmu? Jawabannya tentu. Tentu kita tidak belajar kepada semua orang. Kita belajar kepada orang yang menguasai materi. Kalau ini kita tidak ikut dalam satu program, tentu kalau kita sudah ikut dalam satu program, memang sudah telah dipilihkan siapa yang mengajar ini dan itu. Namun jika sekedar pengajian umum, kita katakan atau kajian yang bersifat lepas, ya, tentu kita akan memilih orang yang menguasai betul satu bidang yang diajarkan. Ya, tentu tidak semua, karena tentu ilmu itu bidangnya banyak sekali dan orang itu menonjol di bidang-bidang tertentu. Ya, maka tentu kita harus memilih dan memilih guru dilihat dari kemampuannya, kemudian dilihat dari keteladanannya. Kita pilih guru yang layak untuk kita pelajari sikap-sikapnya. Kalau dia memang mumpuni di bidang tersebut, namun orang yang kuat, tidak punya adab orang yang berilmu, maka tidak selayaknya. Karena kita ingin ketika kita belajar, kita hanya bukan hanya belajar materi, namun juga belajar bagaimana adab dan sikap yang bisa kita dapatkan dari sikap-sikapnya sebagai seorang yang berilmu. Dan juga tentu kita pilih seorang guru yang memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus, sehingga kita tidak khawatir terjumus dalam hal-hal yang menyimpang. Kian supaya semangat untuk membaca satu ilmu, mencintai ilmu tersebut. Siapa yang cinta dengan sesuatu itu dia akan semangat untuk semangat untuk mendapatkannya, semangat menghadapi rintangan. Kalau orang itu sudah cinta dengan satu hal, satu ilmu, maka gunung tiga akan mudah, lautan luas akan bersebaran. Namun kalau orang tidak punya rasa cinta, maka dia tidak akan punya semangat semacam itu. Dan supaya seorang itu cinta, seorang itu perlu menyadari nilai penting dia mempelajari hal itu. Apa sih manfaat saya belajar hal ini? Kalau orang menyadari, ini sangat manfaat dalam hidup saya. Ini bahkan bisa menentukan nasib saya di dunia dan di akhirat. Karena ini pelajaran tauhid. Menentukan aspek juga dari akhirat. Maka dia akan takuan untuk belajarnya dan sungguh-sungguh untuk belajarnya. Maka masukkan, maka kita perlu, ini pentingnya di awal pelajaran disampaikan oleh pengajar apa sih manfaat kita belajar ini, apa manfaat kita belajar ilmu ini. Oh, kita akan dapat manfaat ilmu ini sebagai bekal untuk menanamkan rasa cinta pada ilmu tersebut. Ada yang lain? Loyo dalam menuntut ilmu, tentu ada faktor-faktornya, ada sebabnya, ada banyak sebabnya. Jadi bergaul dengan salah pergaulan, maka tentu masing-masing orang tahu, bagaimana lebih tahu detail apa sebabnya. Maka adalah dia pangkas sebabnya. Jika itu salah pergaulan, ya maka tinggalkan kawan-kawan yang mengajak kita malas. Kawan dan kawan yang semangat. Jika memang faktornya adalah faktor psikologis, ya, maka kita berusaha untuk memperbaiki kembali dengan melihat orang yang berkawan dengan orang yang semangat menuntut ilmu, dengan membaca bagaimana kesunahan para ulama untuk menuntut ilmu. Demikian juga boleh jadi kita juga ada orang-orang yang hebat, orang yang tahu jauh, saya dekat ke Pak Mas. Ustaznya juga datang dari tempat yang jauh, lalu aku malah kalah sama ustaznya. Kalau kemudian kalau dalam satu majelis ilmu sudah hampir masuk ke waktu sholat, tetapi narasumber tidak segera menghentikan majelis sehingga baik narasumber atau audiens sama-sama kehilangan kesempatan sholat sunnah. Apakah boleh mustamik meninggalkan majelis tanpa minta izin terlebih dahulu kepada moderator atau narasumber untuk melaksanakan sholat sunnah? Ya, maka jika karena pertimbangan yang logis, apa yang dilakukan oleh pemateri ini tidak salah. Ini materinya tinggal sedikit, ya, materinya tinggal sedikit ingin diselesaikan. Nanti kalau kemudian ditutup, boleh jadi yang balik itu sedikit. Atau karena alasan-alasan yang lain. Kemudian jika itu di satu masjid dan itu memang kegiatan masjid, nanti tetap tidak ketinggalan sholat fardunya. Dan meskipun boleh jadi ilmunya adalah ilmu yang sunnah, maka manakah yang lebih afdal, ilmu yang sunnah dengan sholat yang sunnah? Dapat yang berkuat ilmu yang sunnah lebih afdal daripada sholat yang sunnah. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dan ilmu yang tidak wajib? Ya, ada ilmu yang wajib dan yang wajib, ada wajib ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu yang wajib yang fardu ain yang dibutuhkan. Orang yang mau menikah, maka itu tentang masalah mau menikah, masalah nikah itu fardu ain yang dia belajar. Dan setiap hari kita berakidah, maka akidah itu hukumnya. Memiliki belajar tentang akidah yang benar, tentunya fardu ain. Setiap hari kita wudu, sholat, maka itu semua fardu ain. Ada pun yang fardu kifayah yang detail dalam masalah ilmu, yang sangat cenderung pada perselisihan. Maka ini adalah satu hal yang fardu kifayah. Dan fardu kifayah untuk, jika fardu kifayah tersebut sudah terpenuhi, maka untuk yang lain hukumnya sunnah. Ya, pahala untuk ilmu yang wajib dan untuk ilmu yang tidak wajib, apakah pahalanya sama atau beda? Tentu beda. Kalau ilmu yang tidak wajib dan dia dalam rakanian yang menunaikan fardu kifayah, fardu kifayah harus ada orang yang menguasai detail ilmu fardu. Harus ada orang yang belajar ilmu fikih secara mendalam sehingga bisa jadi mufti di satu kampung. rujukan yang matang, yang kokoh ilmunya, dan menunaikan fardu kifayah tersebut, maka pahalanya pahala fardu. Yang tentu pahala fardu lebih daripada pahala sunnah. Boleh kamu menunda-nunda waktu sholat fardu untuk belajar di kelas. Ya, tergantung kondisinya. Kemudian ya, sholat jamaahnya juga menunggu gurunya, maka ditunda tidak apa-apa. Ditunda tentu tidak mengapa, juga tidak ketinggalan. Ya, namun jika kemudian sholat fardu tetap berjalan dari, ya, maka nanti melihat jika itu ilmunya sangat penting, sangat urgen. Jika kemudian kita keluar, kita akan kehilangan. Dan jika kita tunda sampai selesai, kita juga bisa jamaah dengan sesama kawan. Maka Allah Ta'ala alam boleh. Ada izin ke WC atau ke wudu ketika kegiatan pengajian. Maka untuk taklah tentu satu hal yang baik ketika orang itu izin terlebih dahulu, dia jadi izinnya dengan bisa. Dan karena dia bermaksud dengan izin, ya, maka setelah dia kemudian merasa mendapatkan izin, kemudian dia meninggalkan tempat. Dan jika kemudian izinnya itu izin tidak kembali, maka tentu beda dengan izin yang nanti kembali. Itu satu hal yang santun ketika misalnya memang ya, bisa kita katakan audiennya sedikit dan izinnya tidak mau kembali, ya, satu hal yang baik. Kemudian sejak awal sudah ngomong misalnya, maaf jadi ada ini nanti pamit jam sekian, mau pamit, satu hal yang sangat beretika. Dan tentu itu satu hal yang sangat besar bagi orang ya, satu sopan santun yang sangat tinggi, ya, sangat besar bagi orang ya mengajar. Maka ya, berbeda antara orang yang izin keluar untuk kembali dan izin yang keluar dan tidak kembali. Tentu sopan santunnya harusnya lebih sopan dan lebih santun lagi yang izinnya nanti tidak kembali. Apalagi dan izin tidak kembali itu kalau kemudian ada postur sejak awal maka lebih bagus, supaya kemudian orang pematah itu tidak punya don-don pasangka-pasangka ya tidak-tidak. Kenapa ya kok keluar, kok tidak balik? Jangan-jangan dia tadi kesini tadi cuma mau inspeksi atau mau tes kayak apa sih ilmunya? Atau kemudian apa kemudian karena saya kumusan pada penyampaian dan sebagainya. Maka kemudian yang kemudian izin untuk tidak kembali semuanya ya, supaya tidak ada tonton perasaan-perasaan yang tidak apalagi majelisnya majelis kecil, orang yang terlihat semua, untuk kemudian ada pembicaraan khusus tentang hal ini. Ya, demikian ya, yang kita bahas pada kesempatan siang sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan berakhir subhanallah di akhir Allah di akhir ada setelah waktu kita.
Jadi kita